Es esmu Elīna Kresa, man šobrīd ir 25 gadi un esmu dzimusi 90. gada 28. janvārī. Piedzimu Ventspils novadā, tāpēc vairāk sevi identificēju tieši ar kakurzemnieci, bet visā savā mūžā, kāds numurs viņš tagad ir, esmu mācījusies Valmierā un tagad dzīvoju Rīgā un strādāju. 4. maijs priekš manis ir svētki, tāpat kā tas ir 18. novembris, jo šīs ten valsts tradīcijas mēs kopjam tā kā ģimenē, un arī skolā mums ļoti, ļoti tā kā uzsvēra to, ka mēs esam tā kā brīvvalsts bērni, ja, un ka arī gadu no gada šīs ten tradīcijas un vēstures notikumi tika atstāstīti, un tā es arī esmu dzīvojusi apzinīgi visu savu mūžu. Pateicībā par to, ka jā, es esmu latviete. Vairāk 18. novembris ir tāds tā kā tur svētku vakariņas, salūti, sveciešu dedzināšana, bet 4. maijs tie vairāk ir tādi, brīvā laika kopības pavadīšana svētki, mēs kaut kur aizbraucam uz tuvākām vai tālākām vietām turpat Kurzemē, vai arī tāpat vakarā visi kopā pie galda apsēžamies, paskatamies kādu koncertu un tā. Prieks, ka mēs visi esam kopā, prieks, ka mums visiem ir labi, ka mēs esam veseli un ka mums ir labi apstākļi. Nu, es esmu priecīga un pateicīga, ka es esmu brīvā valstī dzimusi. Es īsti līdz galam arī droši vien nesaprotu, ko tas nozīmē būt dzīvojušam 80. 70. un kur nu vēl 40. Gados Latvijā. Man apmierina tas, kā ir tagad, un es tiešām ceru, ka nevienam cilvēkam tāda apspiešana un sāpes netiks, nākotnē vispār nebūs ar tādām jāsadzīvo, un ka mēs varēsim darīt to, ko mēs gribam, runāt to, ko mēs gribam, un augt un augt.